Kaixo eta ongi etorri zaren zearen 114. ediziora Euska Digitaleko egoitzatik egina. Aste guztietan bezala bueltan gaude zuen irratietan eta zuen podcast erreproduktoreetan teknologiari buruz hitz egiteko eta modu entretenituan ere egiteko. Aste honetan lehenik eta behin berriaren atala izango dugu, pausa eta gero baita ere Bime Hack Day ekitaldia ezagutuko dugu eta gure ekitaldien atala ere agendaren atala izango dugu. Gogoratu gurekin kontaktuan jartzeko Twitter, Facebook, sarean zeharabietan daukazuela eta baita ere gure emaila info@sareanzehar.eu. Eta Euskadi Digitaleko egoitzan gaudenez, pertsona bati esan behar diot arratsaldeon. Arratsaldeon, Mikel Carmona.
Gora guntu!
Beste batez. Bera, gaur berrikuspen teknikoan dago, nino sendino naiz, eta sarean zeharren plana gustatzen bazaizue, ba bera alzei testu gureki, esan dudan bezala, sarean zehar. Berriak hasten ditugu sarean zehar 114 honetan eta kasu honetan Joigo eta Telefonikari buruz hitz egiten hasiko dugu. Bere momentuan badakizue duela ja bi hilabete konkretuki iraian esan zutela akordio batein zutela fibra eta laugeari buruz. Akordio hau ja aplikatzen hasi dute eta respektiboki Telefonika 4G ematen ari du Joigoren sarearekin Madrilen eta bere partez Joigo ere bere fusioi ofertak ematen ari, bueno, saltzen ari ditu momentu honetan. Baina azken aste honetan Kompetentzia eta Merkatuen Komisio Nazionala esan du, bueno, a ber, ikusiko dugu zer gertatzen den honekin. Espediente bat ireki du gai hau tratatzeko, apartado teknologikoa konkretuki, lehen CMT deitzen zena organismo hori espediente bat ireki die Joigori eta Telefonikari begiratzeko zer gertatzen den benetan hau kompetentziaren kontra doan, konkretuki, bueno, bizpairu lege erregulatzen dute kompetentzia Espainian eta haien datu ez edo, bueno, bai, komisionek duen datuen arabera baliteke lege horiek ez kumplitzea era osoetan. Horrela esan du CNMC-ak prentza nota batean eta hori dela eta ikusten ari dute hau legala den edo ez. eta telefonikari eta beste operadorei ere beste berri bat afektatzen die modu nahiko sakonean. Konkretuki Kataluniako gobernua, La Generalitat esaten den bezala, kanon bat egin nahi du, impostu bat egin nahi du eta probatu nahi du Kataluniako sinema finantzateko. Konkretuki kulturaren kontseilera Ferran Mascarell esan du TV3en, TV3un, hobeto esan da euskeraz, kanon hau frantziaren modeloan oinarritzen dela eta azken oinarria edo azken intentsioa da erabiltzaileek hau ordaintzea. Haiek nahi dute enpresek, hau da Telefonika, Orange, Yoigo, Vodafone eta horrelako hauek, hau kanon hau ordaintzea erabiltzaile bakoitzeko, baina hau ez du erabiltzailei afektatu behar. Lehenengo momentuetan hau pentsatzen ari dute, momentuz subvenzio onak, nahiko onak emateko Kataluniako sinemari, baina momentuz hau bakarrik proiektu bat da, ez da ezer azkenengoa, eta ikusten ari dute, debatitzen ari dute haien artean, badirudi beti bezala hau konpainiak alde batera utziko dituzte eta azkenean konpainiek guri erabiltzailei afektatuko digutela edo erreportitu horrela eskizan da digutela impostu hauek, kasu honetan ez gauderako Katalunian, baina bai Kataluniako internet erabiltzailei bai impostua afektatuko diela, eta gainera modu zuzenean horrea funtzionatzen delako normalean impostuen gauzak. Eta operagailuei buruz hitz egiten ere Telefonikari buruz hitz egin behar dugu eta Twentyri buruz ere. Twenty momentu honetan operagailu mugikor virtuala da, baina baita ere sare sozial bat du. Bai, sare soziala mantentzen du Twenty. Ezinezkoa dirudi, baina bai, Twenty erabiltzen da momentuz, bai dirudi, baietz. Gauza da Telefonika enpresa guztia erosi duela, bere momentuan gehieneko akzionistak egin ziren eta momentuan ja tuentiko euneko euna du Telefonika, bere kontrolpean dago, baina enpresa bezala, enpresaren struktura eta esaten dute ez dutela mugituko eta ez dutela aldatuko momentuz. Baina bueno, guztiok bat ez ere operagailu mugikor virtualaren aldean, sare sozialaren aldean ez, baina operagailu horretan Twenty mobilen ikusi dugu zer gertatu den eta zergatik popularra egin den Telefonikaren dirua nabaritu delako eta gehiago nabituko da jadanik euneko euna duelako. Eta sare sozialei buruz hitz egiten jarraitzeko, baita ere dirua duena Twitter da, konkretuki aste honetan boltsara atera da, konkretuki Nasdaqen egin zuen lehen, bere lehenengo sesioa aste honetan eta hasi ziren $26 akzioi bakoitzeko eta $45 heldu ziren lehenengo egunean. Hau nahiko diferentzia handia da, hau baita ere enpresako dirua da, eta badirudi momentuz bide ona hartu dutela boltsaren barruan. Baita ere entzun dugu Dick Costolori hitz egiten, hau da Twitterreko presidentea, eta esan du ez duela kezkandirik boltsari buruz eta boltsan gertatzen diren gauzei buruz. Baita ere Facebookeko kasuarekin alderatuz, haiek badakiterako hau dela gerorako inbertso bat, momentu honetan haien ez dutela sekulako inbertsoak jasotzen, baina hurrengo hilabeteetan eta hurrengo urteetan gauza gehiago egin nahi dutela boltsaren barruan, eta inbertsorek ematen duten diruarekin, eta ez dute pentsatzen hau Facebook bezala izango denik, bere objektiboak ez direlako momentuan dirua izatea. Pasaden programetan esan nuen, eta berriz esango dut, NSA-ren berri, asteko berri baten atala izan behar dugu, ze hau astero-astero berri gehiago sortzen ditu. Aste honetan bai teknologikoak eta ez politikoak sorte honez, baina bai NSA-ri buruz hitz egiten jarraituko dugu, bide politikoak alde batera utzita, berri politikoak ere egin egon badaudela aste honetan, baina teknologiari buruz hitz egiten Google bere ikuspuntua eman du gauza hauetan. Google bere momentuan esan zuen, bai, gu datuak ematen ditugu estatu batuei, eta ez ematen ez baditugu, ba, gaizkigoaz, ze momentuan grifoa mozten dute, ez zuten horrela esan, baina bueno, guztiok badakigu horrela dela. Hau da, estatu batuetako gobernuari estatu batuetan egonda Google bezala ez baduzu kasurik egiten, gauzak gertatzen dira, eta bueno, hori badakigu, baina kasu honetan esan dute, eta konkretuki Eric Smith honi buruz itxegin dute bidez ofizialean bere datuetara sartzea NSA-ak egiten zuen bezala. Hau da, eskaera ofizialak alde batera utzita, eskaera ez ofizialak zeuden, hau da, NSA Google-eko servidorei servidoreetan sartzen zen, eta datuak hartzen zituzten. Eric Smith, Google-eko presidentea, esan du hau haserregarria dela, konkretuki erabili duen aditza aurrekoa izan da indignante, bueno, ingeles ez, baina bueno, bai, horrela kalifikatu du Eric Smith NSA-ren mugimenduak. Hau egia bada, informazio Washington Postetik jaso dituztelako, jaso dugulako mundu guztia, hau argitaratu duelako. Bere iritziz, edo, bueno, bai, Eric Smithen iritziz, ematen behar zuten edo eman behar zuten pausuak ez ziren hauek, eta pausu hauek ez dira onak, eta ez dira gomendagarriak inorentzako, bai gobernuarentzako, bai enpresentzako. Esan behar da ere kasu honetan Yahoo ere dagoela involucratuta, hau ez da bakarrik Google-eko gauza bat, izan baitere Yahoo eta beste enpresa batzuk sartuta daude saku honetan. Evidentea den bezala, NSA hau esan du ez dela gertatu, ezin dute beste gauza bat esan, eta Eric Smith, Googleen presidentea, beste gauza batzuei buruz hitz egiten esan du NSA-ren egoera hau, situazioa edo induten gauza hauek orokorrean politika publiko txarra da dela, eta baliteke ere ilegala izatea, eta kasu batzuetan bai hau justifikatuta dagoela, baina ezin dutela guztion pribautasuna, bueno, guztion pribautasuna violatu hauek bilatzeko. Horrela egiten dut, bueno, pribautasunari buruz ez dugulako hitz egingo, nahiko haserretutan, ni pertsonalki nahiko haserren nago guarekin, eta bere pribautasuna politikekin eta bere maniobra batzuekin. Baina, bueno, horri buruz beste egunean hitz egingo dugu. Gure txat Google Plus illa zegoelako, ez da? Ba, Google entzako ez. Baina, bueno, bai, horri buruz beste momentuan hitz egingo dugu. Bost pertsona hartu dute Kanarian dietan hoteleen wifia blokeatzeagatik. Konkretuki investigazio hau delitu patrimonialen eta delitu telematikoen brigadek eraman dute aurrera, konkretuki Espainiako poliziena. Eta investigazio hau bukatzean esan dute, konkluitu dute, bost errudun daudera kasu honetan. Zer gertatzen zen? Ba, basikoki hotel bat nabaritzen zuen bere internet konexioa, bere wifia ez zuela nahiko ondo joaten, eta laguntzaren bila jaten zuten. Normalean, momentu horretan, pertsona hauen modus operandia zen, beste pertsona bat, taldea hauen, beste pertsona bat, hotelera sartzen zen, eta zaten zuen, bueno, internet konexioa, horrela, gure enpresarekin hobeto eraman alduzue, eta ez duzue problema hauek izango eta, salmenta honekin batzuetan joaten ziren. Azkenean gauza hauek hotel askotan egiteagatik eta sistema hauek modu berdinean beti manipulatzeagatik hartu dute pertsona bost hauek, konkretuki Austria eta Alemaniakoak direnak, eta ikusi duten hori egiten zuten maniobra hau haiek dirua sartzeko, soluzioa komotxoen artean saltzen zutelako, baina bide ilegal hauen hauek egiten, logikoa den bezala, hau guztiz ilegala delako, edo horrela ulertu dute polizia nazionalean. Zein da pasahitz ohikoena? Batzuetan ziurrenik galdera hau egin duzue zeure buruei, zer da zuen kasuan pasaitz ohikoena. Gure kasuan ez dugu esango, hori segurtasuna delako eta pribatua delako, baina Adobe produktuen erabiltzaileen kasuan kontrasina pasaitz ohikoena 1, 2, 3, 4, 5 da. Datu guztiagoek eta komentatuko ditugun gehiago argitaratu dira pasaden hilabetean, urrian, atake bat egin egon zelako Adobeko sistemetan, eta akontu asko, konkretuki 68 milioi akontu itxi behar zituzten pasaitz lapurketa bat egon zerako. Datu hauek analizatuta, akontu hauen datu guztiak, pasaitz guztiak analizatuta, aldatu dira eta ez dute publikatu akontua eta pasaitza normala den bezala, baina 78 barkatu milioi akontu hauek analizatu dute guztiak bere pasaitzak, eta errepikatzen dena gehien da 1, 2, 3, 4, 5, 1,9 milioi pertsona erabiltzen dituztela. Beste ohikoak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 edo Adobe 1, 2, 3 edo Photoshop edo Password, hau da pasaitza. Hauek pentsatu aldituzuen bezala ez dira pasaitz seguruak, eta horrelako bat baduzue aldatu behar duzue. Google ofizialki Android 9.4, KitKat eta Nexus 5 aurkezten du. Parte batez Android 9.1 KitKat bere sistema efizienteagoa egin nahi du. Gailu eta dispositibo nahiko txikietan eta nahiko limitatuetan erabili ahal izateko, konkretuki 512 mega RAM badokazue, teoria esaten du Android 9.4 erabili alduela gailu hori. Praktikan horrelako gailu badokazue, esan aldizuet zuen kompainia edo zuen fabrikantea ez duela ezer argitaratuko, horrela esan aldizuet, baina horrela da gauza. Eta beste parte, baita ere, 5 pulgadetako mugikorra saltzen hasiko du Google, 5 pulgadetako Full HD pantalla duena, aurreko 1 megapixeleko eta etxeko 8 megapixeleko kamera, 2300 miliamperio orduko bateria duena, eta baita ere LTE 4G duena, haiek esaten dute 17 orduetan irauten duela hitz egiten, eta interneten 7 ordutan, eta baita ere wireless edo kable gabeko kargadorea eramaten duela. Pero prozesagailua Snapdragon da, hau bi kore duena, baita ere prozesadore grafiko bat eramaten du, wifia, NFC, bluetooth eta horrelako konexioak ere eramaten ditu. Hau saltzen hasi du Google dolarretan 349 dolar dolarren truke 16 gigatako kaiua, eta 72 gigatakoa iaia 400 eurotan saltzen da mugikor hau. Esan behar da Googleko dendan oraintxe bertan Nexus 5, Nexus 7 eta Nexus 10 saltzen dela, eta Nexus 5 ordezkatzen duela Nexus 4 bakarrik 50 euro gehiagoren truke izaten izan dela. Kasu honetan jarri duten diferentzia hori Nexus 5 aurkezteko. Eta berrien atala bukatzen dugu ekitaldiei buruz hitz egiten. Pasaden urtean pentsatzen genuen Gamefesta esela bueltan izango, baina bai, bueltan dago. Ez konkretuki Gamefest horrela esan da, baina bai Madrid Games Week deitu duten ekitaldia pentsatu aldugu, txugora bera datak direla eta babesleak baita ere direla eta gutxi gora bera dela ekitaldi berdina. Ekitaldi hau basikoki bideojokoei buruz da, enpresa importanteenak jartzen dute bere mailaren gainean bere bideojoko eta urte honetan ere bere belaunaldi berriak edo belaunaldi berriaren kontsolak eta asteburu honetan guztian izan da Madrid Games Week, hau konkretuki ostegunetik igandera joan da zazpietatik amarrera hobeto esan da joan da Madrid Games Week hau nahiko ondo izan da azoka honen aktibitateak eta badirudi urrengo urterako ideia hau jarraitzen duela azoka hau organizatzea Madrid Games Week. Eta oraintxe bertan pausa musikal pizkatxo bat egingo dugu eta bueltan ezagutuko dugu beste ekitaldi bat, konkretuki kauso honetan eta programa honetan, Bime Hack Day. Aste honetan YouTube Music Awardsen saritua izan den kantu bat tortzen dugu. Hori deitzen da I Know You Were Trouble, baina talde oso berezi bat kantatzen du. Horiek dira Walk of the Earth eta entzungo duzue bertsio oso berezia dela.
Horein abesti bat entzungo duzue. Zarean zehareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso nakirela. Kisa bat baduzue gogorato subjetiba dela eta gure webunean kontaktu errako erak dituzuela. Eskerrik asko.
Once upon a time, a few mistakes ago, I was in your sights. You got me alone. You found me, you found me, you found me. I guess you didn't care, and I guess I liked that. And when I fell hard, you took a step back. Without me, without me, without me. And it's long gone when he's next to me. And I realize the blame is on me. I knew you were trouble when you walked in. Shame on me now, I'll still need to place to never been. So you pulled me down, but I knew you were trouble when you walked in. Shame on me now, I'll still need to place to never been. Now I'm lying on the cold hard ground. Doesn't know that he's the reason why you're drowning, you're drowning,
Zearen aste guztietan ekitaldi teknologikoei buruz hitz egiten dugu, eta aste hau baita ere horri buruz hitz egingo dugu, baina modu berezi batean. Kasu honetan, Bime Hack Day izango da gure ekitaldia, eta horretarako Daniel Tirado gonbidatu dugu Bime Hack Dayaren antolatzaile taldearen partaidea. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Lehenik eta behin, azaldu goko dugu txora bera, zer den Bime, hau ekitaldi bat den, baina eventu handiago batean sartuta dagoela, Bime dela, ez da?
Bai, bale, Bime zera da, Bizkaia International Music Experience, eta bekeraikunean izango da, azaldaren emeetetik hogeita iru arte. Eta hiru eta landi ditu. Dago Bime Pro, Bime Market eta Bime Live. Eta gero dago ere, noski Bime Hack Day, bere ekitaldeen artean. Pro, ba, musikan diarbiten profesional garrantzitsuak etorriko dira, ekitaldiak emateko, eta hortan dauden partaide, musika eta beste arloetako profesionalak izango dira ere, eta jarunak dionen helburua beraien artean erlazio sortzea da. Gero, Bime Market, ba, musikaren industrian aritzen diren enpresa nagusien erakusketa izango da, ba, disketxeak edo argitaletxeak, eta hemen harreman komertzelak egiteko aukera izango da, ba, horra joten jendeari. Gero, dago Bime Live, dela Bietzako Musika Festivala, eta, bueno, evento guztia beken izango da, Barakaldon. Bek guztia hartuko du Bime, egun horietan. Bueno, arte osoan, Bime eta Bime jatei bek izango da, oza, beken izango da. Eta informazio gehiago, zartzen da zeate bime.net, ba, hor dago informazio gehiago, ba, entrada kartzeko, edo informazioa, eta guzti.
Bime Hack Dayari buruz konkretukiago hitz egiten, zertan datza ekitaldi teknologiko hau?
Bale, ba, Bime Hack Day, musika zale eta teknologia berri zale amorratu den topaketa izango da, eta bine duguna, tormena eta asmaketa kolektiboa sustatzea da. Ba, jendea horrea jutea eta gustatzen zaiena ba, besteekin konpartitzea eta teknologiari buruz hitz egitea edo proiektu bat egin elkarrekin, eta hori, partaideek elkarrekin jakin minak partekatuko dituzte proiektuak berria sortu, teknologia eta pertsona berriak ezagutu, baina nori bai, dana, musika eta teknologiaren inguruan egongo da enfokatuta, eta ideia da elkarrekin gauza onak sortu eta musika eta teknologia liburuz gozatu bi egun horietan. Eta, bueno, hori janaria gaia eta atxeden hartzeko lekuak egon dira, guztua egiteko, eta zerten egin dugu lan, aktivitateak, dago, jak bide gau izan, jakatoi proiektu lehiaketa, eta konferentziak eta workshopak. Oso interesgarriak izango bidela, eta guzti hau, sari askorekin, elkarrekin, pentsatu dako proiektu berritzaile entzat. Beraz, anima jaitezte eta nikarteko beraz, denetan ona egiteko denak elkarrekin.
Claro, aipatu duzu, hiru atal Vimeo hackdayaren barruan, bata izango zen hackathon deitzen dena, eta bestea hitzaldiak. Zertan datza hobeto azalduta hackathon bat?
Vale. A ver, hackathon, bueno, hackathon edo hackatoia, euskera. Ba, normalean hackatoi bat, beste hackatoi egizuetan, informatika edo teknologia arloko enpresak, beraien API-ak, direla Application Programming Interface, beraiek erabiltzen dituzten teknologia informatikoak, beraien, ba, igual Spotify, bere navegadorean, ba, nola bilatu musika edo azoriek, beraiek irekitzen dituzke, partaideak beraiekin lan egin dezaten. Osa, bere teknologiekin lan egin dezaten. Eta jendeak, individualki edo taldeka, parte hartu dezake. Igual, hasieran teknologia hauek, nola erabiltzen diren, azaltzen dute, ba, enpresak bidaltzen dute teknikari bat, eta horrea juten, ba, igual, API-a estiratzeko, eta gero hori teknologia azalduta dagoenean, bazten dago eta laborduko etea zerbait eraikitzeko. Igual, pues, funtzionalitate berria jartzeko web bat, web horri batez, edo, gartzori, ba, proiektu berrikuntzak egiteko. Eta bero, epea bukatuta, proiektuak taldeka presentatzen dira, eta enpresak, ba, eskainitako sariak banatzen dira. Igual enpresa jartzen du dirua, kuenta premium, edo olako zerbait, eta, ba, jendea juten da, saria bilatzeko. Ba, gu jakatoia, jak bidero gaita lau deitzen da. Eta hogeita lau orduta garatutako proiektuak paitutak izango dira, eta enpresa bakoitzak jarri duen zaria, ba, proiektu bakoitzari asignatuko diogu. Eta intentzioa da, ba, jendeak elkarrekin, ba, gauza berriak sortzea edo olako iniziatua.
Beste partez ere aipatu dugu hitzaldiak daudela. Zeintzuk dira esanguratsuenak?
Bueno, hemen dago, daukagu hitzaldietan guk software eta hardware askearen presentzia nahi genuen, enpresa asko daudelako, Spotify, Google eta olakoak, baina hori ba, ikaldietan, bakagu bat dela zure eskubideak kopilez. Eta zer dago Creative Commonsen atzean, zer nolako licentzia erabiltzen zen musika askean, eta honen ikaldia, Xabi Aldeaz, Audiolabeko kidea emango du. Bero, eskerrik asko zure NetLabelaren gatik, NetLabela da izkitzen batik bezala, baina librea. Eta, Mikel Errenieto emango du, dala ere azaleko kidea, eta praktika fonografikoen mugintza gali. Gero musika experimentalen ikus moldea, dala Fernando Carballo, dala bilioi bat, ba, musika elektronikoan aditua eta bere espezialitatea, experimentazioa eta eta soinuaren diseinuan eta grabaketan grabaketaren manipulazioan dala oso oso ona eta eskainiko digu ba teknika berriak hori egiteko. Gero dago Open Audio Tool, dala ba musika produkzioa eta grabazioa guztia egiteko Open Source programekin, Luca Rubio emango dela, software eta hardware libre aditua dela, eta soinu experimentalista eta entzimenaren lagilea. Gero, instrumentuan, a ber, instrumentuetan jagetzen diren asmakizunak. Hau da, Ghost of Bach, ematen duela tulipanea, dela underground munduko dugu sozialetako bat. Bilbokoa. Eta honek ba instrumentu existitzen ez diren instrumentuak sortzen ditu. Eta bueno, izango dugu nola egiten dugun hori. Gero ere daukagu atari bat dala 3D imprimaketa eta Arduino direla bi workshop batean ikusiko dugu nola erabiltzen dan impresora 3D eta bestean Arduino ba hori hardware libre do it yourself nola erabiliko dugu impresora 3D impresora dena Iban Blasco emango du Bilboko 3D imprimaketan eta do it yourself mitologian aditu handia dela eta Arduinoko gozopa Diego Casado emango du gustuko unibertsitate Morena internet aldeko doktoretzan parte dira dela. Gero ere daukagu elkar eragina eta sorketa artean eta musika. Artean eta musikan. Emango dira Enrique Hurtado, artisten zat dela ba, musika, soinu artea eta experimentazio teknologikoa nazten duten lanak. Eta azkenik daukagu Float Base Programming de Hype berria Big Data, Max, Lau UD programak nola erabiltzen diran eta programazio visuala ahi dala kodigoaren ordez beste teknika bat eta gero Zinete Euskal Herria David Martinez etorriko da Zinete proiektua azalteko eta ikusiko dugun zer egiten dugun gaurekin.
Ba, guztiak itzaldi oso interesgarriak eta espero dugu gure entzuleak ere interes hori izatea eta Pime Hackdayra joatea. Azkenik, elkarrizketa bukatzeko non topatu aldugu informazio gehiago ekitaldean iburuz?
Bale, daukagu gauza asko. Daukagu web horria dala www.bimehackday.net hori da web ofiziala bimehackdayera eta gero daukagu Facebook, Twitter eta G+. G+en komunitateak daukagu bimehackday komunitatea eta hortzen jartzen ditugu ba nobedadeak eta charla berriak eta ustedes hori da la bestia web horria sare sozialak eta gero ere daukazute beste mail bat dala info@bimehackday.net eta horrea zuen zalantzak ba galdetu denak zute eta gu noski oso ondo gu zuen nahi dezuen guztia jakiteko noski. Eta anima zaitezte etortzea, ba, Bime Hackday, zerbait proiektu handiak egiteko eta elkarrekin egiteko dena.
Oso ondo, ba, eskerrik asko Daniel, gurekin egoteagatik eta urrengo batean, ez, Bime Hackdayen ikusiko gara.
Noski baiet, eskerrik asko zuei ere.
ekitaldien atalan sarean zearen agendaren atala eta ekitaldi teknologiko eta ez teknologiko ere berenak komentatuko ditugu. Adibidez, kluberen bilera asteburunetan ospatu dena eta konkretuki hau komentatzen dugu bilera hori izan eta gero klub bilera ospatu da Bilbon, Santutxun konkretuki laburpena gutxo gara bera urrengo egunetan izango duzu glub.biz webunean eta hor ere kontsultatu alduzue ze ekitaldi ospatzen duen eta zein ekitaldietan sartzen den GNU Linux erabiltzaileen talde hau. Urrengo asteburuan Getxoko manga azoka ospatzen da eta bi aste geroago baitere Getxoko komiki azoka biak Getxon biak eraikin berdinean eta bere webgunean ere kontsultatu alduzue informazio guztia. Urrengo ostegunean ere ospatzen da ekitaldi teknologiko bat, kasu honetan Gasteizen, hori da datorrena 2014 Internet Euskadi taldeak organizatzen antolatzen duena eta hitzaldi batzuk egongo dira internetaren etorkizuna komentatuz. Artium Museoan ospatzen da, bere webgunean interneteuskadi.net edo baita ere Euskadi Novaren webgunean informazio gehiago topatu alduzue. Eta nola ez, horri buruz hitz egin dugu, Bime Hackdayari hitz egin dugu duela momentu batzuk eta gogoratu hau aste hilabete honetako 21an eta 20an, hobeto esan da hilabete honetako 20an eta 21an ospatzen da Beken 5. solairuan eta informazio gehiago ere duzue bere webguneak bimehackday.net. Eta horrengo programa, badakizu ere ez dela horrengo astean izango, baizik eta bi aste barru sarean zehar 115 izango da azaroaren 24an Siberia FM-en eta Euskadi Digitalen lehenengo emisioan. Eta horrela sarean zearen 14a bukatzen dugu Euskadi Digitaleko egoitzatik. Egina eskerrik asko Mikel Carmona gurekin egotagatik eta Euskadi Digitaleko egoitzan beti hain pozik jasotzagatik.
Agur eta gora buntu!
Gora buntu! Por cierto, Ubunturen bertso berria duzue, joan zaitezte webgunera, ubuntu.com, ez da?
Bai, bai.
Eta ikusi aldezakezue hor bertso berria. Gu, bi aste barru bueltan gaude sarean zearen, beti bezala, eta bitartean gure webgunea kontsultatu alduzue sarean zear. .eu. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta horrengo eta bi aste barru.